Ne ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. După ce a sfârșit de rostit aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus, sutașul a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor ca să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus, l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Și zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Căci și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Și robului meu, fă cu tare lucru și-l face. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu vom continua meditațiile noastre în Evanghelia după Luca și astăzi vom vorbi despre minunarea lui Dumnezeu sau despre mirarea lui Dumnezeu. Poate că ni se pare un lucru neobișnuit să spunem așa ceva, însă vom vedea că Dumnezeu se minunează și Dumnezeu se miră. Am putea să spunem că nu există niciun lucru care să-L ia prin surprindere pe Dumnezeu. Și adevărat că nu este niciun lucru care să-L ia prin surprindere pe Dumnezeu, care știe și care cunoaște toate lucrurile. Și totuși există situații în care Dumnezeu se minunează, în care Domnul se miră. Și Domnul parcă este surprins de ceea ce se întâmplă în jur și omul este cel care poate să producă această minunare a lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu pe om l-a creat după chipul și asemănarea lui, ca să aibă părtășie cu Dumnezeu. Și pentru om, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. Nu are Dumnezeu în vedere pe boi, nu are Dumnezeu în vedere nici măcar pământul acesta, nici munții, nici frumusețile acestei lumi sau ale creației, ci Dumnezeu ne are în vedere pe noi. Toate acestea vor trece, toate se vor duce. Și cerurile și pământul se vor învechi și se vor face sul ca o haină și se vor duce și spune Scriptura, nu va mai fi loc pentru ele, au dispărut, nu mai era loc pentru ele. Însă omul creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui nu se va duce, va rămâne, că așa a fost creat, ca să rămână. De aceea Dumnezeu vrea ca omul să-și împlinească destinul pentru care a fost creat, pentru că cu siguranță nu se va duce și pentru că nu se va duce, de aceea este atât de important ca omul să-L cunoască pe Dumnezeu. De aceea este atât de important ca omul să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că oricum nu se va duce împreună cu toată creația aceasta, nu va intra în neființă. Omul continuă să existe, ființa umană continuă să existe, va exista pentru eternitate. Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos despre îngeri? Sau despre oameni, când saducheii au venit și au pus o situație așa absurdă. I-au adus saducheii care nu cred în înviere, în învierea morților, nu cred în înger, nu cred în supranatural și vin și spun de o situație ipotetică, care cu siguranță că nu s-a întâmplat, e atât de puțin probabil să se întâmple așa ceva, dar ei au venit să-L ispitească pe Domnul Iisus Hristos, că erau 7 frați. Și unul din ei era căsătorit și soția lui a murit, dar legea poruncea ca fratele lui să ridice urmași celui care a murit. Și al doilea a luat-o de nevastă și a murit și el, celui al treilea și moare și el, și al patrulea, toți pe rând, o au de nevastă și mor toți, și femeia nu moare și niciunul nu are copii cu ea și rămâne fără urmași. La înviere nevasta căruia dintre ei va fi ea. Și se părea că oamenii ăștia au calculat ei, au găsit așa o situație în care Fiul lui Dumnezeu sau învățătorul, că nu credeau că este Fiul lui Dumnezeu, învățătorul, rabinul, prorocul din Nazaretul Galilei, îl vom încurca cu totul cu asta. Nu va mai ști ce să răspundă la așa ceva, că nimeni nu știe ce să răspundă la așa ceva și cred că povestea asta au spus-o ei de multe ori, saducheii, în disputele lor cu fariseii. Și acesta era punctul lor forte. Însă Domnul Iisus Hristos le spune, tare, tare vă mai rătăciți. tare vă mai rătăciți. Nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Ceea ce credeau ei că punctul lor forte, ceea ce credeau că va stupa gura oricui, că așa au reușit până acum, se descopere a fi cea mai mare rătăcire și cea mai mare ignoranță. Tare vă mai rătăciți. Nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. N-ați citit în Scripturi că Dumnezeu se numește Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov? Dumnezeu nu este Dumnezeul celor morți, ci Dumnezeu este Dumnezeul celor vii. Și despre înviere, oare n-ați citit că toți cei care vor învia vor fi ca îngerii, nu se vor mai însura, nu se vor mai mărita, ci vor fi ca îngerii, pentru că vor fi fii ai învierii și nu vor muri niciodată. Îngerii nu pot să moară. Fii ai lui Dumnezeu și fii ai învierii, îngerii creați de Dumnezeu nu pot să moară. De aceea spune Scriptura că iadul a fost pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui, pentru că ei nu pot să moară. Trebuie să fie ceva pregătit pentru îngerii care s-au răzvrătit în ceruri. Că ei nu pot să moară, trebuie să fie găsit un loc undeva în lumea lui Dumnezeu pentru aceștia. Un loc al blestemului, un loc al osândei, un loc al întunericului. De aceea spune și despre cei care îl urmează pe diavolul și pe îngerii lui. Aruncați-i afară, în întunericul de afară. Acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. De aceea diavolul vine cu atâtea șiretenii în aceste zile. Și cuprinde pe atât de mulți și înșală pe atât de mulți să le spune că nu există iad. Că nu există un chin veșnic, că nu există o pediapsă veșnică, că nu există o osândă veșnică. Că cei care nu se califică pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru 144.000 vor împărăți aici pe pământ. Și care nu se califică nici măcar să împărățească aici pe pământ, ei pur și simplu vor fi anihilați și nu vor mai fi nicăieri. Sigur că așa o religie prinde și prinde peste tot. Dar asta este amăgire, asta este înșelare. Vor fi ca îngerii, nu vor muri, nu vor putea să moară. Vor fi ca îngerii. Dumnezeu este Dumnezeul celor vii, nu Dumnezeul celor morți. Și pentru că Dumnezeu a creat pe primul om cu mâna lui și în primul om a suflat suflare de viață din Dumnezeu, suflarea din Dumnezeu nu poate să moară. Nu poate să dispară suflarea din Dumnezeu. Toți oamenii care s-au născut din primul om și au umplut pământul până astăzi nu pot să moară. Niciunul din ei nu poate să moară. Chiar dacă a murit, tot nu este mort, nu a încetat din existență. Și știm ilustrația cu bogatul și Lazar din Luca capitolul 16, o să ajungem și acolo. Niciunul nu și-a încetat existența, nici bogatul și nici Lazar. Nici cel sănătos, nici cel bolnav. Nici cel învățat, nici cel mai puțin învățat. Niciunul, nici măcar unul singur, nici cel care stă și cerșește, niciunul nu-și încetează existența atunci când moare. Domnul Iisus Hristos, când a venit în casa Mariei și a Martei și a lui Lazar, fratele tău va învia. Și știau lucrul acesta și credeau în înviere. Și Marta și Maria credeau în înviere și poporul lui Dumnezeu. Mai târziu apar saducheii, o partidă care și conduceau mari preoți, erau din partida saducheilor. De aceea l-au dat la moarte de Fiul lui Dumnezeu, că ei nu credeau în înviere, nu credeau în înger, nu credeau în supranatural. Era o partidă liberală, așa cum sunt astăzi partide liberale. Cam așa erau și saducheii. Mari preoți erau din partida saducheilor, dar erau foarte învățați. În felul oamenilor, învățat multă carte, foarte bogați, cei mai bogați din Israel. Și iată, Domnul spune, cât de greu vor intra în împărăția cerurilor cei care au avuții. Cât de greu va intra în împărăția cerurilor înțeleptul acestui veac. Oare n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Întrucât lumea cu înțelepciunea ei nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Nebunie pentru ei. Pentru înțelepții acestui viac, ei socotesc propovăduirea crucii o nebunie. Însă pentru cei aleși, pentru cei chemați, iudei sau greci, propovăduirea crucii nu-i nici nebunie, nici pricină de potignire, ci este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește pe păcătoși prin puterea lui Dumnezeu, care poate să învieze morții. Domnul Iisus Hristos se miră și Dumnezeu se miră și se minunează. Două lucruri îl minunează pe Dumnezeu. Cel puțin din Evanghelii descoperim două lucruri de care Dumnezeu se minunează. Și sunt opuse aceste lucruri. Însă unul dintre ele este fundamental. În pasajul acesta citim despre sutașul acesta care a venit și a făcut o mărturisire în fața Domnului Iisus Hristos. Nici nu era încă, nici n-a ajuns la Domnul Iisus Hristos, însă prin solii pe care i-a trimis. Când a auzit Iisus aceste vorbe, adică vorbele sutașului, era un păgân, era un roman. S-a minunat de sutaș. Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, s-a minunat de sutaș. S-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Ce-l minunează pe Dumnezeu? De ce se minunează Dumnezeu? De credință. Credința îl face pe Dumnezeu să se minuneze. Credința oamenilor. A oamenilor păcătoși. care trăiesc aici, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. O mare credință în cuvântul lui Dumnezeu, o mare credință în puterea lui Dumnezeu, în suveranitatea lui Dumnezeu, în stăpânirea lui Dumnezeu, face ca Dumnezeu să se minuneze de așa ceva, o mare credință. Și acum să vedem că se mai minunează Dumnezeu și de altceva. Când Domnul Iisus Hristos a ajuns în Nazaret, în cetatea sa, acolo unde a crescut, a intrat în sinagogă, i s-a dat cartea prorocului Isaia, a deschis-o și a citit: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, și așa mai departe, să vestesc anul de îndurare a lui Dumnezeu. A închis cartea sau sulul și a spus: astăzi s-au împlinit cuvintele prorociei din cartea aceasta. Și ei au rămas uimiți, s-au minunat, oamenii din sinagogă, pentru o clipă, și după aceea au trecut într-o altă parte. De unde? Oare nu e acesta fiul tâmplarului? Oare frații lui nu sunt printre noi? Surorile lui nu sunt printre noi? Maria, noi aici nu cunoaștem noi familia lui? De unde are el înțelepciunea aceasta? Pentru că n-a învățat școală niciodată. Și găseau o pricină de potignire în el. Și acum l-au luat, deci nici nu s-au oprit aici, l-au luat și l-au scos afară din sinagogă. S-au umplut de mânie dintr-o dată. Și nu înțelegem din ce cauză s-au umplut de mânie, pentru că nu s-a întâmplat nimic deosebit acolo, decât că a citit din cartea profetului Isaia, pe care eu îl respectau foarte mult, a închis cartea și a spus: astăzi s-au împlinit cuvintele prorociei din cartea aceasta. Ce vin ar găsi cineva să-l scoată afară pe omul acesta, să-l scoată afară din sinagogă și să-l ducă pe sprânceana muntelui unde era zidită cetatea și să-l arunce în prăpastie. Însă Domnul a trecut prin mijlocul lor și niciunul dintre ei nu l-a văzut. Puteți să vă închipuiți, dar mulțimea asta înfierbântată, nervoasă, că toți erau foarte nervoși, hotărâți să-l arunce de pe sprânceana muntelui, să-l arunce în prăpastie. Și toți l-au scos cu sila și l-au dus până acolo. Cred că l-au dus până aproape de prăpastie. Cred că poate numai câțiva pași să mai fi fost. Și dintr-o dată se trezesc acolo toți, că de ce am venit aici? Că nu mai văd pe nimeni. Fiul lui Dumnezeu nu mai este acolo. Și era un mare motiv să se întoarcă la Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu și în Fiul lui Dumnezeu. Dar n-au crezut. L-au luat cu ei, l-au dus, erau mulți acolo. Unde-i? O dispărut dintr-o dată. Noi de ce am venit aici? Puteți să vă închipuiți ce s-a întâmplat cu mulțimea asta și tot n-au crezut. Și acum spune că Domnul n-a putut să facă multe minuni acolo în Nazaret și așa se încheie pasajul acesta, și se minuna de necredința lor. Aici s-a minunat Fiul lui Dumnezeu de credința acestui sotaș, într-o altă situație s-a minunat de necredința lor. Și înțelegem din aceste două situații că aceasta este o problemă fundamentală. Credința sau necredința. De fapt, aici se împart destinele. Ori crezi, ori nu crezi. Nu există o posibilitate de mijloc. Nu există o posibilitate care să spui: eu cred ceva despre Dumnezeu, cred într-o forță, cred într-o putere, cred într-un Dumnezeu impersonal, într-un Dumnezeu depărtat, într-un Dumnezeu care nu are de-a face cu noi și cu problemele noastre, într-un Dumnezeu care nu e implicat în istoria lumii, într-un Dumnezeu care a creat universul acesta la început, că nu pot cu mintea mea să accept o teorie care spune că din nimic a apărut tot ceea ce se vede și că s-a ordonat totul așa, fără să fie un ordonator, fără să fie o inteligență în spate, fără să fie o putere supranaturală care să depășească cu mult puterea omului, pentru că noi ne vedem complet lipsiți de putere. Așa, aveam un coleg în grupă care, când se întâmpla ceva mai ciudat sau așa, avea o vorbă pe care toți spunea: ce contează asta la imensitatea universului? Știi că problemele noastre, oricât ar fi de mari, problemele unui om, orice problemă mare ar fi un om, ar avea un om, asta nu înseamnă nimic, nici măcar într-o comunitate, într-un cartier. Poate să se întâmple o mare nenorocire și atunci tot orașul vuiește, că s-a întâmplat o mare, tot orașul află. Dar află orașul acesta. Poate să mai aude și la știri că două blocuri din New York au fost dărâmate și au aflat tot pământul. Dar s-au dus, s-au demolat, s-au curățat, s-au făcut ordine pe acolo. La imensitatea universului, 3.000 de oameni care au murit, câte milioane n-au murit și în războaie și peste tot, dar o problemă minoră a unuia dintre noi. Credința este problemă fundamentală. Credința separă destinele. În pustie erau peste 2 milioane de oameni care au ieșit din Egipt conduși de Moise, scoși de mâna lui Dumnezeu, brațul puternic și întins al lui Dumnezeu prin mâna lui Moise. Și Scriptura ne spune că cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Și n-au intrat în țara promisă, decât doi. Și spune în epistola către evrei, vedem că n-au putut să intre, n-au putut să intre în țara promisă din pricina necredinței lor. În urmă, Dumnezeu a nimicit pe mulți pe parcurs, care s-au răzvrătit fățiși împotriva lui Dumnezeu, împotriva lui Moise și Aron. Însă în urmă, spune tot în epistola către evrei, Dumnezeu a nimicit pe cei care n-au crezut. Și ei n-au putut să intre în țara Canaanului din pricina necredinței lor. Au încercat odată să intre. Au avut o tentativă să intre și tentativa aceasta i-a fost tot o răzvrătire împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. După ce iscoadele au investigat, au cercetat toată țara Canaanului, s-au întors înapoi, între cele 12 iscoade erau doi care au avut credință. Și au spus să ne suim și să luăm țara în stăpânire, chiar dacă sunt uriași, chiar dacă sunt cetăți mari, ziduri întărite, Dumnezeu îi va da în mâinile noastre. Caleb a spus, îi vom mânca dacă Dumnezeu va fi cu noi. Nimeni nu va putea sta împotriva noastră, însă ceilalți 10 au înnegrit țara. Au uriași, noi suntem ca niște lăcuste pe lângă ei. N-aveau credință. Necredința te vede pe tine lăcustă și pe celălalt îl vede uriaș. Credința, chiar dacă sunt ziduri mari, chiar dacă sunt uriași, dacă Dumnezeu este cu noi, îi vom mânca, să ne urcăm și să luăm țara în stăpânire. Însă cei 10 au avut influență asupra mulțimilor. Cei care au înnegrit țara, cei care au ponegrit țara și poporul tot a cârtit împotriva lui Moise și au vrut din nou să-l omoare cu pietre și pe Moise și pe Aron. Și a venit judecata lui Dumnezeu și acolo. Și scoadele acestea au murit de o moarte năprasnică acolo înaintea lui Dumnezeu. Și acum ei pare că s-au pocăit. Au văzut mânia și urgia lui Dumnezeu. Pare că le era frică să nu vină și peste ei așa o urgie, pentru că și ei s-au făcut vinovați de același lucru, ca și cele 10 iscoade. Toți s-au răsculat împotriva lui Moise și Aron. Haidem să mergem acum și să luăm țara în stăpânire a doua zi. Însă Dumnezeu a poruncit deja și a spus, vor muri în pustie toți. Toți aceștia care s-au răzvrătit, toți aceștia care n-au crezut în mine, vor muri în pustie. Întoarceți-vă înapoi pe drumul care duce spre Marea Roșie. Asta era porunca lui Dumnezeu. Și ei acum spun, hai să luăm țara în stăpânire, din nou împotriva poruncii lui Dumnezeu. Așa cum au fost ieri, așa erau și astăzi. Deși, din punctul lor de vedere, astăzi erau pocăiți, astăzi erau ascultători. Erau ascultători de poftele lor, de gândurile lor, de planurile lor, dar nu de cuvântul lui Dumnezeu, care a spus, întoarceți-vă înapoi pe drumul care duce la Marea Roșie. Și totuși au plecat, și Moise n-a plecat, și chivotul legământului Domnului n-a plecat cu ei. Au plecat ei singuri, de capul lor. Au putut să intre în țară? Au putut să ia în stăpânire, i-au tăiat în bucăți, spune Scriptura, și locul acela s-a numit Horma, sau tăiere. I-au tăiat în bucăți cananiții, n-au putut să intre din pricina necredinței lor. Așa cum au spus, așa cum au crezut sau cum nu au crezut, așa li s-a întâmplat. Față de ei, noi suntem niște lăcuste. Ca niște lăcuste au fugit dinaintea lor. Dumnezeu se minunează și Dumnezeu poate să se minuneze. Suntem creați de Dumnezeu. Nu putem dispărea din universul acesta, niciun om nu poate să dispară. Oricum ar vrea, oricum ar încerca, dacă cineva spune, eu m-am săturat de viață, nu mai vreau să trăiesc, îmi pun capăt zilelor. Asta e o părere că spui capăt zilelor. Pentru că ființa ta nu va înceta să existe, vei continua să existi. Așa ai fost creat de Dumnezeu, așa ai fost creat de Creator. De aceea Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să te răscumpere, ca să te scoată, să te smulgă din acest viac rău și să trăiești pentru eternitate cu Dumnezeu. Că altfel, dacă nu vei fi răscumpărat, dacă nu vei fi smuls, dacă nu vei fi scos de aici, aici vei rămâne și destinul va fi înfiorător în locuința morților. În ziua aceea, Domnul va spune celor de la stânga, duceți-vă blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Și să parcurgem acum versetele acestea pe care le-am citit și să vedem ce a dus la minunarea Fiului lui Dumnezeu. Și, de fapt, și aplicația care va fi și care ne duce la credință. Pentru că se descopere o neprihănire sau o dreptate prin credință și care duce la credință, spune Apostolul Pavel în Romani, în capitolul 1. Primul lucru este intrarea Domnului Iisus Hristos în Capernaum. Versetul 1. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta, Iisus a intrat în Capernaum. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-asculta. Și acum poate ne gândim la ceva ce am spus până acum, chiar s-a încheiat predica de pe munte. Despre aceste cuvântări este vorba, despre predica de pe munte. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări. Însă apare un amănunt aici, aceste cuvântări au fost rostite înaintea norodului. Așa scrie aici, înaintea norodului. Dacă ne uităm la începutul predicii de pe munte, în versetul 20, în capitolul 6, atunci Iisus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis. Și despre asta am vorbit când am început să medităm la predica de pe munte, că e adresată ucenicilor. Aceste cuvinte sunt pentru ucenici, sunt pentru cei care sunt născuți din nou, pentru cei care au credință, pentru ceilalți sunt o nebunie să trăiești în felul acesta. E o absurditate. Cum să fie ferice? Cum să fie ferice de cel sărac? Cum să fie ferice de cel ce plânge? Cum să fie fericiți cei care sunt flămânzi și însetați? Cum să fie fericiți cei batjocoriți, cei prigoniți? E absurd așa ceva, e o prostie, e o nebunie, vor spune oamenii. Sigur, pentru că sunt adresate cuvintele oamenilor care sunt născuți din Dumnezeu, a căror minte este transformată, oamenilor care trăiesc pentru Dumnezeu și care sunt străini în lumea aceasta și urâți de lumea aceasta. Nu se poate să nu fie urâți dacă nu aparțin acestei lumi. Stăpânitorul acestei lumi este diavolul și slujitorii lui sunt îngerii sau demonii, îngerii care au devenit demoni. Cu siguranță că ei urăsc pe copiii lui Dumnezeu, cu siguranță că Satana îl urăște pe Fiul lui Dumnezeu. Și acum cei care sunt ai lui Dumnezeu, născuți din Dumnezeu, smulși din acest veac rău, vor fi urâți aici, vor fi batjocoriți, vor fi prigoniți, vor fi flămânzi, vor fi munciți, vor fi chinuiți în toate felurile. E normal să se întâmple așa ceva, dar numai cel care e născut din Dumnezeu înțelege asta. Numai cel care trăiește aceste lucruri le înțelege și este o uluire pentru ei să vadă că încearcă să-i batjocorească, să-i prigonească, să-i lovească, să-i chinuiască, chiar să-i omoare și nu reușește să-i facă să hulească. Dimpotrivă, aceștia se bucură, aceștia se roagă pentru ei, aceștia îi binecuvintează. Și s-au întâmplat aceste lucruri pe parcurs. Știm istoria cu Ștefan. Ei turbau de mânie împotriva lui, urlau împotriva lui, l-au scos afară din cetate, răgneau împotriva lui, l-au împroșcat cu pietre și omul acesta îngenunchează. Se roagă, vede cerul deschis, vede pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta Tatălui și spune, Doamne Iisuse, nu le ține în seamă păcatul acesta. Se miră și ei și rămân uluiți, cum se poate întâmpla așa ceva? Nu pot să înțeleagă, e o nebunie, e o absurditate, nu pot să înțeleagă. Cuvintele sunt pentru ucenici, cuvintele sunt pentru oameni născuți din nou, ei le pot înțelege, ei care le pot și împlini și care le pot trăi și care trebuie să le trăiască. Însă, la sfârșitul predicei de pe munte, după ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări, înaintea norodului care l-a ascultat, Iisus a intrat în Capernaum. Pe măsură ce Domnul vorbea cu ucenicii, pe măsură ce Domnul îi învăța, s-a strâns o mare mulțime de oameni. Pe lângă ucenici s-au strâns mulți alții, noroade s-au strâns. Și la sfârșitul cuvântării, la sfârșitul predicei de pe munte, nu mai erau numai ucenicii. Cu ei a început. Lor le-a adresat aceste cuvinte, însă pe parcurs s-au adăugat și alții și au venit mulți și până la urmă a fost un mare norod. După ce a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări înaintea norodului care l-a ascultat, Iisus a intrat în Capernaum. Și iată că norodul acesta n-a plecat și l-a ascultat și a stat până la sfârșit, până când Domnul a terminat cuvântarea de pe munte sau cuvântările de pe munte, predica de pe munte. Și aici este o mare speranță, că dacă mergeam așa până la sfârșitul predicii pe munte, astea sunt numai pentru cei născuți din Dumnezeu, numai pentru copiii lui Dumnezeu, numai pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, parcă vorbim de o societate închisă, parcă vorbim de o comunitate închisă, izolată, în care nu poate pătrunde nimeni. Cuvintele acestea sunt speciale pentru ei, ca un mesaj secret transmis acestor ucenici. Nu era nimic secret. Nu e nimic secret în împărăția lui Dumnezeu. Nu e nimic secret în biserica Domnului Iisus Hristos. Nu se întâmplă nimic tăinuit aici. Aici este miracolul și aici este minunea, că tocmai copiii lui Dumnezeu au fost acuzați că se adună, se izolează, se adună în anumite locuri, se întâmplă nu știu ce lucruri acolo, că e secret, e o societate secretă, e ceva tainic. Nu oricine are acces acolo. Unii chiar îi acuzau pe credincioși de la început, din primul veac, că se întâmplă orgii la întrunirile lor, că ei beau sânge, că la cina Domnului noi spunem, acesta este sângele meu care se varsă pentru voi, paharul. Și ei la întâlnirile lor beau sânge, erau acuzați de canibalism și tot, de tot felul de lucruri. Iată că mesajul este pentru toți. Iată că nu-i nimic secret. Domnul se adresează ucenicilor și oricine vine poate să stea și poate să asculte. Oricine vrea poate să intre și poate să asculte. Uitați-vă că porțile sunt deschise. Nu-i nimic secret. Toți trecătorii care trec pe aici, miile de oameni care trec pe aceste două străzi, vor vedea că nu-i nimic secret. Toate ușile sunt deschise. Stația asta merge tare, câteodată se aude de afară. Dacă ar fi secret, ne-am băgat în beci, ne-am băgat în pivniță, am închide zăvoarele, am încuiat porțile, am pune pașnici pe la porți. Nu cumva să reușească cineva să pătrundă și să vadă ce se întâmplă pe aici. Nu-i nimic secret. Totul este deschis. Fiul lui Dumnezeu a venit, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Și iată că s-a adunat un mare norod până la sfârșit. O mulțime de oameni. Și era afară, era pe munte. Și acum, după ce Domnul a sfârșit de rostit toate aceste cuvântări, a intrat în Capernaum. Capernaumul era o cetate lângă Marea Galilei. Și acolo Domnul Iisus Hristos a făcut multe minuni. Este primul lucru important faptul că Iisus a intrat în Capernaum. Adică Iisus mergea din loc în loc, din cetate în cetate, propovăduind Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Și acum Domnul Iisus Hristos intră în Capernaum. Vorbim de intrarea în Ierusalim, înainte de sărbătoarea Paștelor. Și acum Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim. Și acum intră în Capernaum. Și acum intră în Sibiu. Și intră în Hipodrom. Și intră pretutindeni. Nu fizic, nu într-un trup de carne, pentru că a venit odată pentru totdeauna și s-a jertfit odată pentru totdeauna, însă prin Evanghelia sa, prin cuvântul lui. Și astăzi Domnul Iisus Hristos intră în Capernaum. Și astăzi poți să produci mirarea lui Dumnezeu. Orice om care ascultă cuvintele Domnului Iisus Hristos poate să producă mirarea lui Dumnezeu, poate să producă mirare în ceruri. Fiul lui Dumnezeu poate să se mire astăzi de cineva care ascultă cuvintele lui și le crede. Le crede ca acest sutaș. Și astăzi cineva poate să producă mare bucurie în ceruri. Că noi nu ne putem imagina cerul decât plin de bucurie, nu? Ne putem imagina altfel decât plin de bucurie, plin de slavă, plin de strălucire. Și totuși, dacă cerul e plin de bucurie, cum poate cineva să mai adauge la bucuria aceasta? Și iată că se poate. Iată că un om, un păcătos, un nenorocit, un ticălos, un tâlhar, care ascultă cuvintele Mântuitorului și care le crede, produce mare bucurie în ceruri înaintea în Îngerii lui Dumnezeu. Este mare bucurie pentru Îngerii lui Dumnezeu când un singur păcătos se întoarce de la rătăcirea căii lui, la Dumnezeu, care nu obosește iertând. Vedem cât de mare preț are omul, ce mare plan este pentru om, ce plan special este în crearea omului și în destinul omului pe pământul acesta. Pentru că toată istoria aceasta gravitează în jurul omului. Toată creația este făcută pentru om. Tot universul este făcut pentru om. Și omul poate să fie moștenitor al lui Dumnezeu, al Creatorului. Dumnezeu l-a creat pe om să fie moștenitorul lui Dumnezeu, adică moștenitorul Creatorului, deși Dumnezeu este singurul nemuritor, singurul care are nemurirea. Și ne face și pe noi, noi ne gândim la moștenire, când ne gândim la moștenitor, păi trebuie să moară întâi cel care are, care e proprietarul, și după aceea păi intrăm noi în posesia a ceea ce are. Moștenirea lui Dumnezeu este altfel. Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nu pot să moară. Nimeni nu poate să moară, nici îngeri, nici copiii lui Dumnezeu. Ei sunt moștenitori ai lui Dumnezeu și moștenitori împreună cu Dumnezeu și împreună cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu, ai Împărăției lui Dumnezeu. Adică celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Vedeți ce moștenire, la ce ne cheamă Dumnezeu, la ce ne-a rânduit ca să căpătăm moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Când se desparte de prezbiterii din Efes, Pavel spune: și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu. Pleca Pavel și le-a spus: nu o să vă mai văd fața. Și asta a cauzat multă întristare pentru prezbiteri și toți au căzut pe gâtul lui Pavel, l-au îmbrățișat și au plâns, în special pentru aceste cuvinte, că nu-i vor mai vedea fața. Însă, la plecare, aceste cuvinte le-a avut Pavel pentru ei: și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Și notați-vă acest fapte 20:32, să vă notați acest verset și să-l învățați pe de rost, să meditați la el, să vă gândiți mereu la el. Nu există o binecuvântare mai mare, nu există o credință mai mare decât să auzi aceste cuvinte. Nu poate cineva să te binecuvinteze mai mult, nu ți se poate întâmpla mai mult decât atât. Și acum vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și care vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Domnul Iisus Hristos a intrat în Capernaum. Și e bucurie când intră Domnul Iisus Hristos, că unii trebuiau să vină din Tir și din Sidon să se întâlnească cu Fiul lui Dumnezeu. Aveau o mare problemă, femeia sirofeniciană cu fiica ei care era chinuită rău de un drac. Și au venit și să-L caute pe Domnul Iisus Hristos. Iată că Domnul Iisus Hristos intră în Capernaum și parcă e prilej de mare bucurie Fiul lui Dumnezeu, prorocul din Nazaretul Galilei, pentru că pe unde ajunge omul acesta se vindecă tot. Toți bolnavii care sunt aduși la el sunt vindecați. Toți cei care sunt stăpâniți de duhuri rele sunt eliberați. Și pe unde vine el, parcă s-au mulțit și pâinile. Am auzit că 5.000 de bărbați au mâncat și s-au adunat 12 coșuri. Și iarăși alții. Și am auzit și că au umblat pe apă și tot au înviat morții pe unde a mers el. Mare prilej de mare bucurie că Domnul Iisus Hristos intră în Capernaum. Însă în paralel cu această intrare a Domnului Iisus Hristos în, în Capernaum este și o mare încercare. Deci, doi, încercare, versetul 2. Un sutaș avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav de moarte. Intră Fiul lui Dumnezeu în Capernaum, însă iată aici un sutaș, un păgân, un străin, un străin de poporul lui Dumnezeu, care avea un rob la care ținea foarte mult și care era bolnav pe moarte. Și apare din nou o situație parcă destul de ciudată. Un sutaș, sutaș era capitan peste 100, era o funcție importantă aceasta, era un om important, era un om care avea putere, avea autoritate și mai ales că era roman și romanii stăpâneau și era marele imperiu, imperiul roman, cel mai mare imperiu din istoria lumii. Însă sutașul acesta avea un rob la care ținea foarte mult. Asta e lucru neobișnuit. Ca sutașul, un militar, era militar sutașul. Acum știți ce înseamnă haină militară, ce înseamnă militar, în special bărbații care au făcut armată, de acolo nu prea e vorba de sentimente și de înțelegere și de relații, așa, de prietenie, de apropiere. Acolo totul este foarte strict, totul se reduce la ordine. Ordinul se execută, nu se discută, întocmai și la timp. Deci, în armată e așa o stare de frică, de tremur, de și eu am ostași sub mine și spun, fă cu tare lucru și îl face. Deci ordine, ordine date și ordine executate, disciplină, nimeni nu comentează. Cam așa ne imaginăm relațiile acestea și iată că sutașul acesta, sutașul, comandantul peste 100, are un rob la care ține foarte mult. Și o să vedem în final cam ce semnificație are și robul acesta și legătura aceasta dintre sutaș și rob. Avea un rob la care ținea foarte mult, însă robul s-a îmbolnăvit foarte tare și era bolnav pe moarte. A venit încercarea în casa acestui om. El nu ducea lipsă de nimic. Sutașul avea salariu mare și atunci ca și acum. Ați auzit de salariile cadrelor, ce se face, armata plătită și așa mai departe, cele mai mari salarii sunt acolo. Apărarea e problemă esențială a unei țări. Însă problema era foarte mare, problema asta nu se putea rezolva cu bani, nu se putea rezolva nici măcar cu influența lui, cu ordinele lui. Sutașul ăsta avea autoritate, nu? Asupra soldaților, asupra robilor. Acum se spune robului, scoală-te în picioare, e bolnav pe moarte, trebuie să asculte, că ordinul se execută. Nu, nu se putea rezolva cu ordine. Nici cu autoritatea, autoritatea lui nu folosea la nimic în cazul acesta. Robul este bolnav și este bolnav pe moarte. Și produce suferința acestui sutaș pentru că ținea foarte mult la robul acesta. Și o să vedem de ce ținea foarte mult la robul acesta și o să vedem cum și noi, ca robi ai lui Dumnezeu, cum Dumnezeu poate să țină foarte mult la noi, deși suntem bolnavi pe moarte. Dumnezeu ține foarte mult la noi, cum sutașul acesta ținea foarte mult la acest rob care era bolnav pe moarte. Încercarea a venit în casa acestui sutaș. Nu era un sutaș ca toți ceilalți sutași din Israel, nu era unul care să urască pe acești oameni și să-i stăpânească cu asuprire pe evrei. Vorbim că evreii erau ca robi acum, pentru că romanii stăpâneau țara și evreii urau pe romani. Urau stăpânirea romană, pentru că noi suntem poporul lui Dumnezeu și iată niște păgâni au ajuns să stăpânească peste noi. Nu îi sufereau. Pe samariteni îi numeau câini. N-aveau niciun fel de legătură cu samaritenii. Apoi romanii. Samaritenii erau aproape de ei. Aveau jumătate sânge evreiesc și erau numiți câini. Apoi ceilalți. Câinii dintre neamuri, toate neamurile, toate popoarele erau numiți câini sau căței. Pentru că în întâmplarea cu femeia sirofeniciană, Domnul spune, nu-i bine să iei pâinea de la masa copiilor să o dai câinilor. Dar femeia spune, Doamne, și căței. Deci cei mai departe decât Samaria nu erau nici măcar câini, erau socotiți căței. Încercarea era prezentă, Domnul Iisus Hristos intră în Capernaum, dar e o mare încercare, robul este bolnav de moarte. Urmează 3, informare. Prima parte din versetul 3. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus. Și acesta e lucru cel mai important care se poate întâmpla unui om care e pe moarte sau unui sutaș care este păgân, care este străin de viața lui Dumnezeu, străin de poporul lui Dumnezeu. Este lucrul cel mai important care se poate întâmpla și pe care îl poți auzi, fiindcă auzise vorbindu-se despre Iisus. Orice auzi vorbindu-se, orice înveți, orice citești, oricât de multe cărți vei citi în lumea aceasta, toate adunate la un loc, în final sunt zero. Dacă robul tău e bolnav pe moarte și nimeni nu poate să-l ajute. Toate cărțile, toată știința, toți medicii, Nimic nu poate să te ajute, nici armata, nici puterea, nimeni nu poate face nimic. Robul este bolnav pe moarte. Însă este ceva, dacă ai auzit, dacă ai aflat, dacă te-ai interesat, dacă ai auzit vorbindu-se despre Iisus, asta aduce speranță. Omul acesta auzise vorbindu-se despre Iisus, a auzit cuvintele lui Dumnezeu. Și cuvintele lui Dumnezeu sunt cele mai importante cuvinte pe care le poate auzi cineva. Pentru că El zice și se face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Dumnezeu singur este atotputernic. Dumnezeu singur poate să facă totul. Nimic nu este cu neputință. Și Dumnezeu le face toate prin cuvântul Lui. El poruncește mării și vântului și ele îl ascultă. Cine este acesta? De-l ascultă chiar și vânturile și marea. Și acest om a auzit vorbindu-se despre Iisus. Și câți n-auzi și astăzi vorbindu-se despre Iisus, nu? Câți n-auzi în țara aceasta vorbindu-se despre Iisus? Și totuși nu le folosește la nimic. Din ce cauză nu le folosește la nimic? Pentru că nu cred. Nu, cuvintele acestea, cuvântul acesta nu găsește credință în cei care ascultă. S-a întâmplat diferit în cazul acestui sutaș. El a fost informat, sau el s-a informat. A auzit vorbindu-se despre Iisus și nu s-a întors urechea de la ceea ce a auzit. A plecat urechea la ceea ce aude. Și a crezut în ceea ce a auzit, se vede că a crezut în ceea ce a auzit din ceea ce urmează. A auzit vorbindu-se despre Iisus și a trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Cu siguranță că a avut credință. Pentru că această auzire a cuvintelor lui Dumnezeu a produs credință și a produs și acțiune. A trimis niște bătrâni să cheme pe Iisus să vină să vindece pe robul lui. Credea, nu? Credea că are putere să vindece pe acest rob, care era bolnav pe moarte. Avea bani, avea putere, avea influență. Nimeni nu putea să-l ajute, nu putea să încerce tratamente, să cheme un doctor. Sigur că erau doctori în Israel și cred că au încercat. Dar boala era pe moarte. Doctorul ar fi spus, nu se mai poate face nimic. Noi nu mai putem să facem nimic aici. Ne depășește problema asta. Asta duce la moarte. Însă a auzit vorbindu-se despre Iisus și trimite niște bătrâni să-l cheme și să vindece pe robul lui. Nu există niciun fel de umbră de îndoială în cuvintele și în chemarea acestui sutaș. Că se va îndoi, că dacă va fi cu putință, Doamne, dacă să vezi, dacă să vii să vezi ce-i cu robul meu, să te uiți la el, dacă e voia ta, dacă e planul tău, dacă vrei, Doamne, poate că poți să ne faci binele acesta, sau măcar să se simtă mai bine și să nu moară, chiar dacă rămâne bolnav sau rămâne invalid, dar să nu moară, că țin foarte mult la el. Nu se gândește la așa ceva. O trimis bătrânii să-l roage pe Iisus să vină și să vindece pe robul lui. Mare credință a avut sutașul acesta. După informare urmează 4 intervenția. A trimis la el pe niște bătrâni ai iudeilor să-l roage să vină să vindece pe robul lui. Aceștia au venit la Iisus și l-au rugat cu tot din adinsul și au zis, face să-i faci acest bine, căci iubește neamul nostru. Și el ne-a zidit sinagoga. Și acum descoperim alte lucruri despre sutașul acesta. A intervenit la Domnul Iisus Hristos prin altcineva. Și am zis noi, nu-i prea corect. De ce nu s-a dus el singur? De ce nu s-a dus el să mărturisească înaintea Domnului? De ce intervii prin altcineva? Nu ne este străină deloc metoda asta, nu? A intervențiilor. Poți să intervii la cutare. Deci vorbești cu cineva care știi că e foarte aproape de persoana la care vrei să ajungi tu. Tu ești departe de persoana asta. Pe tine nu te cunoaște. Tu nu ai acces. Poate că pe tine nici nu te primește, nici nu poți să încerci. Dacă ai încercat și nu te-au primit, după aceea s-a stricat totul. Nu mai poți nici măcar să intervii după aceea. Că ai intervenit odată sau ai încercat odată, te-au respins și tot lucrul s-a stricat. Și atunci cauți pe cineva care e foarte aproape, care știi că are influență, care știi că are acces ușor la persoana respectivă și încerci și la care ai și tu acces la persoana asta și cumva să faci o intervenție așa și să ajungi acolo unde dorești, dar prin altcineva. Așa a făcut și sutașul acesta. El nu era aproape de Dumnezeu, era departe, era un străin, era un păgân. El nu credea că Fiul lui Dumnezeu îl va primi pe el. De ce nu credea? Nu pentru că el avea putere, avea autoritate, trebuia să-l asculte dacă venea lângă el. Însă omul acesta înțelege altceva, că Iisus din Nazaret nu este doar unul din locuitorii Nazaretului. Că nu-i doar fiul Mariei și al lui Iosif, așa cum au crezut cei din Nazaret, și care au făcut pe Domnul să se mire de necredința lor. Omul acesta a avut credință, omul acesta a auzit de minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos și a crezut că El este o autoritate mult mai mare decât orice autoritate pământească. Că El avea autoritate pământească. Sutașul avea autoritate. Și Știa cât poate autoritatea aceasta, știa până unde merge autoritatea aceasta, însă în Fiul lui Dumnezeu recunoaște autoritatea supremă. O autoritate mult mai înaltă, cum nici nu o poate exprima în cuvinte, peste orice autoritate omenească. Și mai înțelege ceva, că așa cum El are autoritate asupra celor care sunt sub El, asupra soldaților și asupra robilor, cu atât mai mult, Cel care este Fiul lui Dumnezeu, care are autoritate peste toate lucrurile, va avea autoritate și peste robul lui și peste boala aceasta care îl chide pe robul lui și care îl duce la moarte. Și acum intervine prin bătrânii iudeilor, vedem mai târziu că intervenția aceasta nu era ceva așa, o mașinație la care recurge, ci era expresia smereniei acestui om. Credința în Fiul lui Dumnezeu a arătat starea smerită cu care acesta se apropia de Fiul lui Dumnezeu. Nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Era sutaș, era om puternic, era un om influent, probabil era și un om bogat și totuși nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine, de aceea am trimis pe alții. Trimite pe bătrânii iudeilor, că Iisus era iudeu, din neamul iudeilor. Trimite pe acești bătrâni oameni cu experiență, oameni cu autoritate în comunitatea iudaică. Și aceștia să-l roage să vină să vindece pe robul lui, să-l roage să vină. Neobișnuit într-un sutaș, nu? Să-i poruncească să vină. Că sutașul nu știe decât să poruncească. Capitanul știe să poruncească, să dea ordine. Eu am ostaș, am rob sub mine. Și totuși trimite pe acești bătrâni să-l roage să vină. Pentru că el este sub autoritate. Fiul lui Dumnezeu are autoritate asupra lui și nu numai asupra lui. Asupra lumii întregi, asupra universului întreg. Aceștia au venit la Iisus și l-au rugat cu tot din adinsul. Ce influență avea omul acesta? Ce influență avea credința lui? Cum a mișcat pe toți oamenii care erau împrejur? Dintr-o dată acolo în Capernaum s-a produs așa o mișcare și în jurul Domnului Iisus Hristos, și în jurul sutașului, în casa sutașului. Toți au fost afectați de credința lui. Credința asta produce minunarea lui Dumnezeu în final. Pentru că bătrânii au venit și l-au rugat cu tot din adinsul. Adică ce înseamnă asta? Cu stăruință au insistat, au depus pledoarie pentru omul acesta și au spus, face să-i faci acest bine. Și iată că bătrânii țin la acest sutaș, bătrânii iudeilor, în mod normal iudeii urau pe romani, îi urau pe sutaș și iată ce face iubirea lui Hristos și iubirea lui Dumnezeu. Credința în Fiul lui Dumnezeu îndepărtează barierele rasiale, îndepărtează barierele politice, toate barierele, toate zidurile de separare se rup. Credința rupe și dărâmă totul, pentru că Fiul lui Dumnezeu aduce vestea bună a păcii celor ce sunt departe și pace celor ce sunt aproape. Și bătrânii iudeilor, ei stăruiesc pentru sutașul acesta, pentru acest păgân, pentru acest capitan roman care îi ține pe ei în stăpânire și îi ține în robie, că era reprezentantul Romei. Face să-i face acest bine, căci cine era sutașul, ce făcea? Iubește neamul nostru și nu că iubește așa numai că se poartă frumos cu noi și vorbește frumos. Să iubim cu fapta și cu adevărul, nu cu vorba și cu limba, spune Apostolul Ioan. Iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Iubirea lui față de neamul nostru nu-i numai vorbă goală. Face ceva, pune mâna, se sacrifică, asta înseamnă iubire. Iubirea lui Dumnezeu să se arate prin tot felul de fapte bune. Așa l-au cunoscut bătrânii iudeilor pe acest sutaș. Ca un om care iubește neamul nostru, un om care, deși e reprezentantul puterii romane aici, el vine și ne zidește sinagoga, se gândește la binele nostru, vede nevoia pe care o avem, face ceva pentru noi. Și iată că robul sigur era iudeu. Nu era roman. Nu era un roman rob altui roman. Dreptul roman, știți când Pavel spune, vă este îngăduit să loviți, să biciuiți pe niște romani? Dintr-o dată s-a oprit totul, s-au făcut investigații și s-a temut foarte mult capitanul că a poruncit să lovească pe Pavel, care este roman. Pentru că zicea, eu cu o sumă mare de bani am dobândit cetățenia aceasta. Deci romanii nu-i țineau în asuprire și în robie pe romani. Robul era evreu. Face să-i face acest bine, căci iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Urmează 5, introspecție. 6 și prima parte din versetul 7. Iisus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă când sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună, Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu m-am socotit vrednic să vin eu însumi la tine. Introspecție. Asta înseamnă o analiză interioară, este introspecția. Înseamnă când omul pătrunde în sufletul lui, se oprește, meditează, se gândește la el însuși, se coboară în el însuși și meditează la tot ceea ce face, la tot ceea ce gândește, la acțiunile lui. Asta este introspecția. Și acum spune, nu era departe de casă Iisus a plecat cu ei, nu era departe de casă, nu departe de casa sutașului, departe de casa de unde au plecat Domnul Iisus Hristos, de-abia au plecat. Și sutașul probabil că a aflat că Domnul a plecat, ori poate n-a aflat. Poate că în timpul acesta, cât bătrânii s-au dus și au vorbit cu Domnul Iisus Hristos, sutașul a trimis la el pe niște prieteni să-i spună: Doamne, nu te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Credința aceasta care produce mirarea și minunarea lui Dumnezeu, vedeți cât este desmerită credința aceasta? Cât era sutaș, cât era de puternic, de influent, apreciat, iubit și de bătrânii iudeilor, și el îi iubea pe iudei și le-a construit sinagoga și era o relație foarte bună aici. Parcă ce comunitate mai frumoasă în care să-L inviți pe Domnul Iisus Hristos. Parcă aici ar găsi cea mai mare plăcere Fiul lui Dumnezeu, în care, uite, romanii și cu evreii se înțeleg bine. În cetatea aceasta aici, în Capernaum, sutașul a construit sinagoga, bătrânii țin la sutaș, sutașul ține la bătrâni, sutașul are prieteni pe care îi trimite, sutașul are un rob evreu la care ține foarte mult. Ce înțelegere bună e aici, așa, poate că seamănă un pic Banatul românesc cu așa ceva. Ce mitropolit bun, Nicolae Corneanu, ce relații bune, uite, ce om al lui Dumnezeu, primul și singurul care a mărturisit că a fost informator al securității și care a chemat și pe alți preoți să recunoască, să mărturisească, că el știa ce spune Nicolae Corneanu când a spus și altora să-și mărturisească păcatele, să primească iertarea lui Dumnezeu, că este slujitorii altarelor și că se ducă în iad și în locuința morților dacă nu-și mărturisesc păcatele. Și a fost primul care a venit și a mărturisit. Dar până atunci, nu-i numai vorbă goală, până când a ajuns la mărturisirea asta, ce om al lui Dumnezeu, ce om smerit, deși foarte învățat și cu influență mare, ce relație bună cu toate bisericile din zona, acolo în Banat, în Timișoara, Caransebeș, toată zona aceea, ce relații între bisericile evanghelice, biserica ortodoxă, biserica greco-catolică, toți sunt în relații foarte bune, nimeni nu jignește pe celălalt, nimeni nu-l insultă, nimeni nu spune ești sectar sau ești cumva, și toți se întâlnesc împreună și se roagă împreună, toți participau în Timișoara la meeting pentru pace, toate bisericile împreună. Ce mediu bun, am spune. Uite că așa e aici în Capernaum, la sutașul acesta. Și iată că sutașul acesta se gândește și poate că toate aceste lucruri puteau să-i dea un pic de încredere și poate și un pic de mândrie. Doamne, să vii aici la noi, să vezi ce bine aici la noi, să vezi ce bine aici în Banat, ce bine ne înțelegem, ce relații bune avem. Însă credința care produce mirarea lui Dumnezeu nu gândește felul acesta. Asta e numai din punctul de vedere uman al oamenilor. Așa am putea să gândim ca oameni. Însă credința care produce mirarea lui Dumnezeu și minunarea lui Dumnezeu gândește altfel. El trimite niște prieteni și spune: Doamne, nu te mai osteni. Doamne, Tu ai multe, multe lucruri de făcut, multe lucrări. Nu m-am socotit vrednic să vin la mine și nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Cât de smerită era credința aceasta. Acest om care avea lucruri cu care se poate lăuda în felul oamenilor. Cum era și Apostolul Pavel. Ce poate să pună cineva înainte și să nu pun și eu? Orice, cu oricine se putea măsura din vremea lui. Și cu toate acestea, toate aceste lucruri le-am socotit ca și un gunoi. După ce s-a arătat tuturor apostolilor ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie, spune Apostolul Pavel. Eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli și nu sunt vrednic să port numele de apostol. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Nu m-am socotit vrednic pe mine să vin eu însumi la tine. De aceea am trimis niște bătrâni ai iudeilor. Și acum urmează, după această introspecție, încrederea. 7b și 8. Și zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit, căci eu care sunt sub stăpânirea altuia am sub mine ostași. Și zic unuia: du-te, și se duce. Altuia: vino și vine. Și robului meu: fă cu tare lucru, și îl face. Acum se exprimă credința. Încrederea în Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu. Încrederea în Fiul lui Dumnezeu. Zi o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Așa ceva n-am mai auzit până acum. Așa ceva nici Fiul lui Dumnezeu n-am mai auzit până acum. Doamne, zi o vorbă. Atâta. Spune o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Știți ce a spus Naaman sirianul când Elisei a spus o vorbă? N-a crezut. Nu era destul o vorbă. Păi eu credeam că o să vină, o să-și pună mâinile peste mine, o să facă un ritual, o să mă ungă cu apă sfințită, cine știe, o să mă pună să fac niște mătănii, o să-mi ceară niște lucruri, o să îndeplinească o întreagă procesiune. Păi nu erau ape destule în Siria? Râurile Siriei nu-s mai curate, să mă bagă în Iordanul ăsta murdar? Nu credea, se îndoia, au crezut robii pentru el. Dacă își cerea la ceva greu, oare nu făceai? Deci cu atât mai mult, scaldă-te în Iordan și vei fi vindecat. Așa a spus robii lui. Ce credință au avut robii pentru el. Și atunci au încercat și s-au vindecat, s-au făcut ca un copilaș. Iată ce spune sutașul acesta. Spune numai o vorbă și robul meu va fi tămăduit. Și acum el înțelege dintr-o experiență de viață. din toate lucrurile, din lucrurile care se întâmplă în jur, poți să înveți ceva despre Dumnezeu. Că nu există structură în lumea aceasta, nu există nivel de autoritate care să nu fie lăsat de Dumnezeu. Și înțelege sutașul acesta, și eu care sunt sub stăpânirea altuia. El avea stăpânire, era sutaș, era comandant, era capitan, avea pe alții sub el. Însă el recunoaște că are pe alții peste el. Capitanul nu era Cezar. Nu, că mai erau alții peste el, peste 1000 poate, sau peste o garnizoană, peste un batalion, însă peste toți era Cezarul. Și el nu merge pe linia aceasta să meargă până la Cezar. Doamne, eu, se spune Cezarului, Cezare, eu am poruncit robului meu să vindece și nu s-a vindecat. Autoritatea mea nu-i destul. Uite, acum apelez la Cezar. Să vină Cezar și să poruncească robului meu să vindece, să fie vindecat. Trece prin cap așa ceva, nu? Pentru că nu există autoritate pământească care să poată face așa ceva. El merge la autoritatea supremă. Nu ia la comandantul peste 1000 și după aceea la Pilat, la Ponțiu Pilat, și de la Ponțiu Pilat nici acolo nu se rezolvă, acolo ajungem la Cezar. Și dacă nu ajungem nici la Cezar, ne ducem la CEDO, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Că am epuizat toate metodele aici. Și acum acolo ni se va face dreptate. Omul acesta nu o ia pe linia asta. Pe linia asta o iau mulți. Astăzi și atunci au luat-o mulți și de acolo a venit și vorba că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. O luat-o pe linia asta a autorității omenești. Și până acolo te faci praf, nu mai ajungi la Dumnezeu, te termină cu toții. Și la doctor, și la sfinți, și-o cheltuit averea, și-o cheltuit tot, că spunea cineva, îi recomanda cuiva să facă o rugăciune. Și, vai că nu mai pot să mă duc, am fost la biserică, am fost la mănăstire, toți banii mi-am mâncat, eu nu mai am bani să plătesc. Păi acolo nu-i cu bani, acolo nu se plătește nimica, nu putea să-i vină să creadă că acolo nu-i cu bani. Vedeți cum merg lucrurile în nivelul acesta pământesc? Și eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine ostași. Și zic unuia, du-te și se duce, altuia, vino și vine. Robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Și acum, omul acesta se duce direct la Dumnezeu, la Fiul lui Dumnezeu. Și nu spune, ce-o înțeles? Credința aceasta, cum o înțeles dintr-o dată atât de clar? Că El este singurul care poate să-L ajute și cu siguranță îl poate ajuta? Pentru că nu este niciun mijlocitor între Dumnezeu și oameni, decât omul Iisus Hristos. Și spune Pavel, lucrul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Și fiecare generație și fiecare biserică locală trebuie să adeverească și să întărească lucrul acesta, că nu este niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și om, decât omul Iisus Hristos. Pentru că altfel, tot se cufundă în confuzie, în ceață, în nor. Nimeni nu mai vede nimic clar. Nu mai există credință. Nimeni nu mai vede în ce direcție să meargă. Pentru că tot felul de ritualuri, tot felul de practici, tot felul de, știu eu ce rânduieli omenești pot să fie puse. Nu există decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Și lucrul acesta trebuie adeverit și trebuie întărit la vremea potrivită. Și iată că acum este vremea potrivită și acum este ziua mântuirii. Recunoaște autoritatea supremă și recunoaște cuvântul autorității. Dacă El, Iisus, care este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, va spune un cuvânt. El are putere și asupra spațiului, asupra distanței, are putere asupra bolii, are putere asupra morții, are putere peste toate lucrurile. Nu-i neapărat nevoie ca El să vină până aici. Nu-i neapărat nevoie ca El să vină să pună mâna pe robul meu. Nu-i neapărat nevoie ca să vină să spună aici cuvântul, poate să-l spună acolo. Oriunde spune cuvântul Fiul lui Dumnezeu, se întâmplă. El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Ce credință? Ce credință avea omul acesta? Că unii atât de mult insistă că, și asta descrie măsura credinței. Atât de mult insistă unii și vor de neapărat să vină, să ajungă aici la mine, să-și pună mâna pe mine, să-mi facă ungerea cu un de lemn, că altfel nu se întâmplă. Vedeți? Asta e o credință mică, e o credință slabă. O credință care produce mirarea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să vindece oricum, la orice distanță, oricând, pe oricine, în orice stare. Această credință produce mirarea lui Dumnezeu. Nu una care așteaptă, credeam că vine, că își va pune mâinile, că se va pleca peste mine. Cineva zicea, păi frate, faceți ungerea, frate, că au mai făcut mulți până acum și cine știe, din atâtea ungeri poate să nimerește una. Așa au spus. Că poate că dă una rezultate. Asta nu-i credință. Nu, asta nu produce mirarea. Asta produce mirare prin necredință. Când spui așa ceva înaintea lui Dumnezeu. Și, deci unde am ajuns? La încredere și urmează 7 însănătoșirea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis, vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Și acum credința asta se dovedește și mai mare decât s-a dovedit până acum și decât putea să-și imagineze cineva până acum. Când a auzit Iisus aceste vorbe, s-a minunat de sutaș. Fiul lui Dumnezeu s-a minunat. Credința sutașului a produs mirarea și minunea. Mirarea lui Dumnezeu, minunarea lui Dumnezeu. S-a întors spre norodul care mergea după el. Și credința sutașului a mărturisit în fața Fiului lui Dumnezeu, prin prietenii care au venit. Și acum mărturisește credința sutașului direct prin Fiul lui Dumnezeu, în fața întregului norod. Vedeți că credința aceasta, credința adevărată, mărturisește. Nu poate să nu mărturisească. Și Pavel, Saul din Tars, s-a întors la Dumnezeu, mărturisea iudeilor. Și dovedea că Iisus este Hristosul și dădea de rușine pe toți iudeii. Și-a mărturisit pretutindeni. Credința mărturisește. Iisus s-a întors pe norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Și acum, trimișii s-au întors acasă. Poate sutașul a zis: Doamne, spune un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Și acum auzi cuvântul acesta: vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință atât de mare. Și pentru sutaș este destul. Pentru trimișii lui este destul. Dacă ne-am fi dus noi și am fi auzit cuvintele acestea: Doamne, dar e adevărat, acum credem și noi că stăpânul nostru, că sutașul are credință mare, dar parcă nu-i destul, parcă trebuie să mai spui ceva, nu? N-ai spus nimic despre robul lui, că pentru asta am venit, pentru robul lui care e pe moarte. N-ai spus nimic: Doamne, spune ceva, dă o poruncă pentru rob să se scoale, spune ceva legat de rob. Domnul nu spune nimic legat de rob. Domnul vorbește numai de sutaș, nu vorbește nimic despre robul care era bolnav de moarte. Dar iată că trimișii aceștia s-au întors acasă și au ascultat, n-au comentat, n-au întrebat: Doamne, nu înțeleg. N-ai spus nimic despre robul nostru, spui numai despre sutaș, n-ai găsit o credință așa de mare, le spui mulțimilor. Când s-au întors acasă, trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. S-a însănătoșit. Când Domnul a mărturisit, indiferent că înțelegi sau că nu înțelegi, când Domnul a spus cuvântul, se va împlini credința. Indiferent cum spune Domnul, că înțelegi sau că nu înțelegi, acești oameni s-au mulțumit, au primit cuvintele pe care le-a spus Domnul Iisus Hristos, a fost destul pentru ei. N-au comentat în niciun fel cuvintele lui Dumnezeu, ci s-au întors acasă. Și trimișii au găsit sănătos pe robul care fusese bolnav. Și concluzia este versetul 9. Iisus s-a minunat de sutaș, s-a întors spre norodul care mergea după el și a zis: vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Credința aceasta așa de mare duce la mântuire. Robul care este pe moarte și care nu putea fi vindecat în niciun fel, într-un fel ne cuprinde pe noi toți. Fiecare din noi se regăsește în postura acestui rob care este pe moarte. Sutașul ținea foarte mult la robul acesta care era pe moarte. Robul n-avea niciun fel de drept. Ca rob n-avea niciun drept. N-avea niciun drept ca evreu, că nu era din neamul romanilor. N-avea dreptul roman, n-avea niciun drept public, niciun drept civil, în niciun fel. Și totuși sutașul n-avea niciun fel de obligație față de rob. Și totuși sutașul acesta îl iubește foarte mult. Și găsim la o scară redusă, așa, care poate fi înțeleasă de noi, iubirea lui Dumnezeu față de noi, robi care suntem pe moarte, fără niciun fel de drept, fără niciun fel de pretenție, și un stăpân care n-are niciun fel de obligație față de noi și care totuși ne iubește foarte mult și care face totul pentru noi ca să fim vindecați. Deci la o scară redusă, la o imagine care poate fi înțeleasă de fiecare, găsim întreaga mântuire între relația dintre sutașul acesta și robul lui. Și Fiul lui Dumnezeu este Cel care aduce mântuire și care răspunde credinței. Credința face diferența. Credința aceasta care duce la mântuire a însemnat încredere în cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, a însemnat iubire pentru poporul lui Dumnezeu, iubește neamul nostru, și a însemnat și împlinire. Ne-a zidit sinagoga. Deci credința cuprinde în ea încredere în cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul, iubire pentru poporul lui Dumnezeu, iubește neamul nostru, iubește poporul lui Dumnezeu, și împlinirea cuvântului Dumnezeu. Ne-a zidit sinagoga, a făcut ceva, fapte bune care să dea la iveală tot binele care se face între noi în Hristos, îi spune apostolul Pavel lui Filimon. Și ne vom apropia acum de masa Domnului. Și aici mărturisim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos până când va veni El. Domnul Iisus Hristos s-a minunat de credința acestui sutaș. Nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și ce mare minune! Credința aceasta așa de mare, care a produs minunea lui Dumnezeu, mirarea lui Dumnezeu, este în afara Israelului, în afara poporului lui Dumnezeu. Nici chiar în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Și acum, noi nu suntem din Israel, noi nu suntem din poporul lui Dumnezeu, suntem în afara Israelului, noi suntem dintre națiuni. Și credința aceasta așa de mare a sutașului s-a răspândit. Și credința în Fiul lui Dumnezeu și Evanghelia și vestea despre Iisus s-a răspândit și Iisus n-a intrat numai în Capernaum, și a intrat și în Macedonia, treci în Macedonia și ajută-ne în Filipii, în Tesalonic, în Atena, în Corint, a intrat și pe țărmul Mării Negre în primul secol și a intrat și în Sibiu și a intrat pretutindeni. Și fiecare a auzit vorbindu-se de Iisus și fiecare aude vorbindu-se de Iisus. Și fiecare poate să creadă cuvintele pe care le-a auzit și fiecare, pentru că noi suntem dintre neamuri și noi suntem mai aproape de romani decât multe popoare romanice din Europa și să nu mai vorbim de celelalte popoare din Europa, pentru că limba română are mai multe cuvinte latine decât limba italiană. Și așa e numită România aici ca o insulă a latinității, aici în Europa de răsărit. Și numele țării este cel mai aproape de Roma, nu? România e cel mai aproape de Roma. Nu există nicio țară astăzi, numai Roma, capitala Imperiului, care să aibă nume atât de aproape de Imperiul Roman cum îl are România. Și sutașul acesta roman, și noi suntem cei mai aproape de romani, cum spunea fratele Richard Wurmbrand, că Dumnezeu a trimis două epistole și pentru România. Păi care? Una pentru romani și una pentru gălățeni. Că este epistola către galateni. Însă sunt multe argumente și multe motive care apropie poporul român și dau un privilegiu special în planul lui Dumnezeu și istoric, geografic, religios, din multe puncte de vedere. Și s-a dovedit după 2000 de ani astăzi că aici, în România, în locul, în spațiul acesta geografic, se întâmplă ceva ce nu se întâmplă în toată Europa. V-am spus ce am văzut în Europa și ce am știut dinainte. Potențialul de evangelizare a lumii aici, în România, nu în altă țară din Europa, nicăieri. Toată Europa adunată la un loc, toată viața spirituală, biserica din toată Europa adunată împreună este departe de ceea ce este biserica din România. Toată Europa la un loc este departe, mult mai puțin decât ceea ce reprezintă România la ora asta. Și este o pricină să mulțumim lui Dumnezeu că e un mare privilegiu pentru noi să fim aici. Și mare privilegiu să fim chiar și urmași ai romanilor, pentru că iată că acest roman a avut o credință cum n-a fost nici în Israel. Și înseamnă că și un român poate să aibă o credință cum Domnul n-a găsit nici în Israel, care să producă mirarea și minunarea lui Dumnezeu. Să spună, nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Aducem aminte duminică seara. Mulțumesc Dumnezeului meu pentru voi toți în Iisus Hristos, pentru că credința voastră e vestită în toată lumea. Romani 1:8. Și Pavel spune despre romani, credința voastră e vestită în toată lumea, biserica din Roma. Și poate spune despre români, Dumnezeu să spune despre români, mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că credința voastră e vestită în toată lumea. Nu știu dacă putem, dar putem să spunem multe lucruri despre credința noastră în Fiul lui Dumnezeu. Și despre Fiul lui Dumnezeu care a făcut minuni aici, în mijlocul nostru. La masa Domnului vestim moartea și învierea Domnului Iisus Hristos până va veni El. Și am vorbit mult despre cina Domnului, despre părtășia noastră la masa Domnului, însă acum vreau să amintesc trei aspecte legate de părtășia noastră la masa Domnului. Primul este cel al împărtășirii, pe care îl cunoaștem cu toți și care este foarte bine înțeles de toți și de toată suflarea românească. Mă duc să mă împărtășesc, așa spun oamenii, mă duc să mă împărtășesc. Adică te duci să iei cina Domnului, să te împărtășești. Ce înseamnă să mă împărtășesc? A împărtăși vine de la parte, nu? Și a împărtăși înseamnă a lua o parte. A lua o parte dintr-un întreg, aceasta înseamnă împărtășire. Adică dintr-o pâine, noi care suntem mulți, alcătuim o singură pâine. Și mă duc și eu să mă împărtășesc, să iau și eu o parte din întregul care este acolo. Și prin care să mărturisesc că și eu sunt o parte a întregului. Și eu sunt o parte a acestei pâini, care este trupul lui Hristos și care este biserica Domnului Iisus Hristos. Prin care la cina Domnului mărturisesc că sunt parte din biserica lui Hristos. Că sunt copil al lui Dumnezeu, mărturisesc credința mea în Fiul lui Dumnezeu. Mă duc să mă împărtășesc, împărtășire. Al doilea aspect este închinarea. Când te duci să te împărtășești, te duci și să te închini. Te duci să te închini lui Dumnezeu, că nu poți să te împărtășești fără ca să te închini. Și când Domnul a luat pâinea, a binecuvântat-o. Și când Domnul a luat paharul, a mulțumit lui Dumnezeu și l-a binecuvântat. Adică s-a închinat lui Dumnezeu și când a luat pâinea și când a luat paharul. Și noi la masa Domnului ne închinăm lui Dumnezeu, ne împărtășim și ne închinăm lui Dumnezeu. Și al treilea aspect pe care îl mărturisim la masa Domnului este cel al înnoirii. Pentru că împărtășirea și închinarea noastră în trupul lui Hristos, în biserica Domnului Iisus Hristos, la masa Domnului, luând fiecare o parte din aceeași pâine, bând fiecare o parte din același pahar, prin aceasta mărturisim că aparținem trupului lui Hristos și mărturisim, de fapt, și cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune, nu voi mai bea din rodul viței până când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Mărturisim această înnoire pe care o lucrează Duhul lui Dumnezeu. Suntem schimbați în același chip al lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și apostolul Ioan spune: știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. În întregime vom fi noiți, dar lucrarea de noire este de acum, nașterea, spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Este o făptură nouă dacă e cineva în Hristos. Și toate aceste lucruri noi vin de la Dumnezeu care ne-a iubit și ne-a împăcat cu sine prin Iisus Hristos. Din momentul în care ți-ai mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos și pocăința, ca și smerenia acestui sotaș, la crucea Domnului Iisus Hristos, ești spălat de păcatele tale, ești spălat prin nașterea din nou și începe înnoirea pe care lucrează Duhul lui Dumnezeu, care va fi completă în ziua venirii Domnului Iisus Hristos. Atunci se va desăvârși această înnoire, pentru că atunci vom fi ca El. Și acum să mulțumim Domnului pentru pâinea care este trupul frânt pe cruce al Domnului Iisus Hristos. Ne ridicăm în picioare și fratele Tiberiu va mulțumi Domnului.